Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan bi dayîkên ku saleke li pêş Partiya Demokratîk a Gelan HDP ya Diyarbekirê çalakiya rûniştinê li dar dixin û zarokê xwe şipekekê dixwazin, di şîva fitariyê de kombo Erdoğan li wir spasiya xwe li dayîkan kir ji bo çalakiya wan. Serokkomarê Tirkiyê di axaftina xwe de bang li endamên pêkekê jî kir ku çekan berdin û werin teslimê Tirkiyê bin.
Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce şu an bizi dinliyorlar. Böyle bir gecede onlara da sesleniyorum. Gençler, evlatlarım, yarın anneler günü. Annelerinizi üzmeyin, annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren anneleriniz, onları üzmeyin. 9 ay 10 gün sizi karnında besleyip büyüten, ondan sonra da bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın, ne edin ama annelerinize dönün.
Serokkomarê Tirkiyê vaxtê bang kir peyva zarokên me, evladên me bi kar anî û wiha dewam kir. Ez bang li endamên ku di nav rêxistinê da ne dikim. Sibê roj, roja dayîkanê, dayîkên xwe xemgîn nekin û mexdûr nekin. Dayîkên we, we anî nedinê, we gihandine van rojan. Wan xemgîn nekin, rojek beriya, rojek li wan vegerin. Çavê wanê ku her ji bo we digirî ronî bikin, vegerin.
Devletimiz, kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını...
Komara Türkiye bu gencin me en kut huazın jve avze helas bibin ve alikariye adli ji bidevan u piştevan yaman bike peşin me dibeşin ne hele miro bimre daku velat bişi. Sero Komara Türkiye daku ya kırın ku...
Ama annelerinize dön. Çünkü onların gözleri yaşlı ve sürekli onlar sizi bekliyor. Şunu unutmayın.
Şeva Şemiye Leyletül Kadre u Roja Yekşemeşi Roja Daykane her du Rojanji Luan Piroskir u Bahsa Kıymeta Daykankir. Ve got Peygamber Hazreti Muhammed ji gotiye cennet dibin linge daykandane u ev dalikin çalakmanji cennetine. Ve dibare kir u got Hunji dayîkên xwe xemgîn nekin, çavê wan rê nehêlin, dilê wan, çavê wan hêviya we ne. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan destnîşan kir ku êrişên ser yekîtiya welat bi tekoşîna dayîkan têkçiye û behsa operasyonên li hember PKK jî kir. Wî got, bi tekoşîna dayîkan re rûyê rast yê êhin aliyan derketiye holê û weha dewam kir. Bi salan rêxistina terorê weka rêxistineka şîrîn dan nîşandan, lê bi vê tekoşîna dayîkan rûyê wan eşkere bû. Neha Artêş Hamev operasyonan dor li wan teng kirine li hember dirayeta dayîkan rêxistin bêçare maye.
Kaçacak, biz kovalayacağız. Kandili'de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak. Belki zor olacak. Ama zafer inşallah sizin gibi inanan...
Me Gabar, Cudi, Besteler, Riserivan Xerakir, Eudraven, Emil Peywanin, Dibek u Dereng ve Leser Keftin, Yameye, Emi Qendili, Riserivan, Bikintari. We got, hatta enda mekşi teni dinaf pekeke da bimine evi tekoşina xoye alhember pekeke bidominin. Erdoğan ve hadam kir. En ku duxwazin welatê me perçe bikin, dagir bikin, birayê me dikin xizmeta xwe. Lê çalakiya van dayîkan hêz dide 83 milyon gelê Tirkiyê neha çalakiya wan hemî bajaran bela dibe. Ev şevq û hêza we têr dike ku rêxistina terorê biroxe. Em li ser navê gel spasiya we dikin. Cîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.